Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Počinjemo vestima dana. Više od 100 mrtvih u Nemačkoj i Belgiji, za stotinama ljudi se traga. Lončar, 8 slučajeva delta soja u Srbiji, ali ih sigurno ima više. Na agendi Merkel i Bajdena i Zapadni Balkan. Vučić i Bocan Harčenko o nastavku dijaloga u Briselu. Matić, presuda za ubistvo Ćuruvije do kraja ove godine, konačno reč ima apelacioni sud. Napad turskih hakera na sajt Uprave za javni dug Srbije. Merkel i Bajden u Vašingtonu, zajednička odbrana od Rusije. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije poslušajte i kako se nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je u poseti Americi, oglasila povodom razornih poplava u svojoj zemlji. Mirna mesta u ovim časovima doživljavaju katastrofu, može se reći i tragediju. Odgovaramo i na pitanje hoće li posljedica pandemije koronavirusa biti recesija i inflacija i kako kontrolisati inflaciju, pitali smo ekonomistu Mišu Brkića.
Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više od 100 ljudi je poginulo, a stotine se vode kao nestale posle nezapamćenih poplava u zapadnoj Nemačkoj i Belgiji, saopštila je policija. U Nemačkoj je poginulo najmanje 93 ljudi, a u Belgiji najmanje 12. Kancelarka Angela Merkel, koja je boravi u poseti Vašingtonu, rekla je da su njene misli sa ljudima u domovini, odajući počast preminulima. Ona je kazala da je u bliskom kontaktu s ministrima unutrašnjih poslova i finansija u vezi s podrškom koju savezna vlada može pružiti. Nekoliko istaknutih nemačkih političara za smrtonosnu poplavu krivi globalno zagrevanje. Više u storiji Dragana Štavljanina.
Čitava naselja ostala su u ruševinama nakon što su se nabujale reke, izlile i poplavile gradove i sela u pokrajinama Severna Rajna Vestfalija i Rajnland-Palatinat. Vlasti navode da su mnogi ljudi dalje u kućama i da ima nestalih. Curenje gasa dodatno otežava akcije spasilaca koji pokušavaju da stignu do ljudi čamcima. Oko 15.000 policajaca, vojnika i pripadnika službi za vanredne situacije angažovano je na licu mesta kako bi pomogli u potrazi i spasavanju, dok helikopteri evakuišu nasukane stanovnike sa krovova, cisterne, čiste puteve, srušenih stabala i ruševina. Tokom posete teško pogođenom području, Armin Laschet, premijer Severne Rajne Vestfalije, rekao je da je globalno zagrevanje uzrok ekstremnih vremenskih uslova, dodavši da se moraju ubrzati mere za zaštitu klime. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je podršku žrtvama najvećih poplava u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Ona je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Joe Bidenom u Vašingtonu izrazila najdublje saučešće svima u regionu koji su izgubili najbliže nakon dana brige i očaja.
Ovo su užasni dani za ljude u poplavljenim područjima. Moje misli su sa vama i verujte da će sve snage naše vlade, federalne, regionalne i opštinske, zajedno učiniti sve pod ovim najtežim uslovima da spasu živote, ublaže opasnosti kako bi se umanjila nevolja. Ova vanredna situacija ostaće još neko vreme. Već sam razgovarala sa ministrom financija o tome kako možemo da pomognemo sa saveznog nivoa u pogledu obnove.
Strahujem da ćemo pune razmjer ove tragedije tek vidjeti u narednim danima, dodala je.
Mirna mesta u ovim časovima doživljavaju katastrofu, može se reći i tragediju. Obilna kiša i poplave, preblage su reči. Ovo je jednostavno katastrofa.
Rekordne kišne padavine u zapadnoj Evropi izazvale su izlivanje reka u čitavom regionu. Teška je situacija u Belgiji i Holandiji, a poplave su zabeležene i u Luksemburgu te Švajcarskoj. Naučnici su osudili političari jer nisu uspjeli da zaštite svoje građane od ekstremnih vremenskih prilika, kao što su poplave u Evropi i velike vrućine u SAD-u. Oni su godinama predviđali da će letnje kiše i vrućine postati intenzivnije usled klimatskih promjena koje izaziva čovjek, podsjeća BBC. Hannah Cloke, profesorka hidrologije na Univerzitetu u Redingu, navela je da su smrti i razaranja širom Evrope kao rezultat poplava tragedija koja se mogla izbeći. Prognostičari su upozorili početkom sedmice na opasnost, što nije dovoljno ozbiljno shvaćeno i pripreme su bile neadekvatne, smatra profesorka Cloak. Činjenica da drugi delovi severne hemisfere trenutno trpe rekordne vrućine i požare trebalo bi da posluži kao podsjetnik na mnogo opasnije vremenske prilike koje će postati na sve zagrijanijoj planeti, dodala je Cloak. Naučnici ističu da vlade moraju da smanje emisije ugljen dioksida koja narušava klimatski balans i da se pripreme za ekstremnije meteorološke uslove. Međutim, u Velikoj Britaniji pogođeno jakim poplavama u ponedeljak, vladin savjetodavni odbor za klimatske promjene nedavno je predočio ministrima da je država još gore pripremljena za ekstremne vremenske prilike nego što je bila pre 5 godina, prenosi BBC.
Ostale vesti iz sveta posle pregleda domaćih i regionalnih zbivanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je do sada izolovano 8 slučajeva zaraze delta sojem koronavirusa, ali ih sigurno ima više, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je na primopredaji 46 putničkih automobila Škoda za inspekcije ministarstva i zavode za zaštitu zdravlja upozorio da se pandemija sigurno neće zaustaviti dok ne bude 70-80% vakcinisanih u svetu kao i u Srbiji i da zdravstveni radnici ne govore bez razloga da bi oni koji odbijaju da se vakcinišu, a zaraze se, trebalo da snose deo troškova lečenja. Oni koji neće da se vakcinišu znaju da će, ako se zaraze, država to da plati, upozorio je Lončar. Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji raste broj zaraženih. Kako juče popodne objavilo Ministarstvo zdravlja, u zemlji je tokom 24 sata preminula jedna osoba od posledica koronavirusa, a registrovano 156 novih slučajeva zaraze. Savetnik UNICEF-a za imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, rekao je, gostujući u radioteleviziji Srbije, da je delta soj koronavirusa sve brži i da Srbiju očekuje četvrti epidemijski talas. Ovo će biti talas nevakcinisanih. Oni će generisati ovaj soj virusa i možda neki novi soj koji će se pojaviti, naveo je Popović i apelovao na one koji se nisu vakcinisali da krenu sutra da prime vakcinu jer mogu da podignu imunitet pre nego što ovlada delta soj koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Hačenkom i upoznao ga sa stanjem u dijalogu Beograda i Prištine i stavovima Srbije pred nastavak razgovora u ponedeljak 19. jula u Briselu. Vučić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ponovio zahvalnost za aktivnu podršku Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je za list Nova da deo opozicije neće izaći na izbore ukoliko predlog unapređenja izbornog procesa koji treba da sačine posrednici iz Evropskog parlamenta bude niz dlaku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, već da će organizovati proteste. Đilas je naveo da veruje da će se opozicija izboriti za minimum da izbori budu bar malo fair i pošteni, da bude ipak moguće na njima učestvovati. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Vera Matić izjavio je za list Danas da očekuje da se na jesen okončaju završne reči na ponovljenom suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i da apelaciono veće donese presudu u ovoj godini. Turska hakerska grupa Akinčilar hakovala je danas sajt Uprave za javni dug Ministarstva financija Srbije, javio je novosadski portal 021RS. Sajt je bio nedostupan neko vreme, ali je sada ponovo aktivan. Na stranici javnidug.gov.rs je umjesto uobičajenog sadržaja bila okačena fotografija hale u kojoj se nalazi veliki broj mrtvačkih kovčega uz ispisan broj 8372, koji predstavlja broj ubijenih u genocidu u Srebrenici. Zgrada sa 7 stanova i oko 10 stanara u Vidovdanskoj ulici u beogradskoj opštini Vračar urušila se jutro, saznaje Radio Televizija Srbije od stanara zgrade koji su evakuisani i koji na bezbedno čekaju dolazak građevinske inspekcije. Naime, kako su napisali korisnici Instagrama na stranici Moj Beograd, zgrada je počela da se urušava jer su je verovatno potkopani temelji sa gradilišta koje se nalazi na parceli pored. Vesti iz Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ove zemlje danas je na plenarnoj sednici odbacio kao neosnovan zahtev za ocenu ustavnosti zakona o izmenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, koji je 7. novembra 2019. godine podneo predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. cvet. Američki predsjednik Joe Biden i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su u četvrtak i o Zapadnom Balkanu. Razgovarali smo i o važnosti daljih integracija država Zapadnog Balkana u evropske institucije, rekao je Biden na zajedničkoj konferenciji za novinare, a objavljeno je na sajtu Bele kuće. Kako je dodao, bilo je reči i o podršci suverenitetu Ukrajine, kao i odbrani američkih saveznika na istočnom krilu NATO-a od, kako je kazao, ruske agresije. Biden i Merkel nisu uspeli da reše nesporazum oko ruskog gasovoda Severni tok 2, ali su se saglasili da Moskvi ne treba da se dozvoli da koristi energetski izvor kao oružje pritiska na susede. Biden je naglasio i da Nemačka i Sjedinjene Države neće odstupati od demokratskih principa i univerzalnih ljudskih prava, nasuprot, kako tvrdi, potezima koje povlači Kina. Ruski avion Antonov 28 nestao je sa radara iznad Tomske oblasti, javile su ruske agencije. Prema različitim podacima, u avionu je od 13 do 17 osoba, među njima i četvoro dece, prenosi TAS. Posada aviona imala je 3 člana. Početkom ovog meseca sa radara je također nestao ruski avion Antonov, da bi nakon nekoliko sati potrage bilo otkriveno da se srušio. Svi koji su bili u njemu poginuli su. Indijski fotoreporter Danish Siddiqui, dobitnik Pulitzerove nagrade, ubijen je u Afganistanu, rekao je ambasador te zemlje u Deliju. Siddiqui, glavni fotograf novinske agencije Reuters u Indiji, bio je na zadatku u Afganistanu kada je ubijen dok je obavljao zadatak u konvoju afganistanskih snaga koje su upale u zasadu talibanskih militanata u blizini ključne granične stanice s Pakistanom, prenosi Reuters. 2018. godine Siddiqui je osvojio Pulitzerovu nagradu za fotografiju zajedno sa kolegom Adnanom Abidijem i još petoricom kolega za rad na dokumentovanju nasilja s kojim se suočava mjanmarska manjinska zajednica Rohinđa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Spor Brisela i Poljske oko vladavine prava eskalirao je posle presude Poljskog ustavnog suda kojom se osporava primat zakona Evropske unije nad nacionalnim zakonima u vezi s vladavinom prava, pojačavajući bojazan od odstupanja Varšave iz pravnog poretka Evropske unije, pišu svetski mediji. Poljski ustavni sud prkosio je 14. jula Evropskoj uniji presudom za koju kritičari vlade u Varšavi kažu da stavlja znak pitanja nad budućnost članstva te zemlje u Uniji, ukazuje agencija France Press. Ustavni sud je naime presudio da sve privremene mere koje je doneo Sud pravde Evropske unije povodom kontroverznih poljskih pravosudnih reformi nisu u skladu s poljskim ustavom. Presuda je usledila nakon što je najviši sud Evropske unije ranije 14. jula izdao privremeni nalog Poljskoj da odmah obustavi aktivnosti Disciplinskog saveta Vrhovnog suda, nove institucije osnovane u okviru spornih reformi pravosuđa s ovlašćenjem da nadzire sudije. Presudom Poljskog ustavnog suda da ta zemlja ne mora da se povinuje naredbama najvišeg suda Evropske unije u pogledu sporne reforme pravosuđa, dalje je eskalirao sukob Varšave i Brisela oko vladavine prava, piše Financial Times. Ustavni sud Poljske je reagovao na žalbu Disciplinskog saveta povodom naloga Suda pravde Evropske unije da to telo bude suspendovano. Veće Ustavnog suda na čelu sa Stanislavom Pjotrovićom, bivšim poslanikom stranke Pravo i pravde i tužiocem iz doba komunizma, presudilo je da Sud pravde Evropske unije ne može da izrekne takve naredbe u vezi s poljskim promenama u pravosuđu. U okviru eskalacije bitke oko demokratskih pravila, zbog kojih bi Poljska mogla da izgubi razvojna sredstva iz Brisela, Sud pravde Evropske unije 15. jula presudio da poljski sistem za disciplinovanje sudija podriva zakone Unije, navodi Reuters. Stručnjaci ocenjuju da su preterane ocene da Poljska izlazi iz Evropske unije, budući da ne postoji mehanizam kojim bi mogla biti izbačena iz Unije, dok nema naznaka da poljska vlada sama želi da prekine članstvo. Ipak, ukazuje Reuters, spor oko vladavine prava mogao bi da navede Sud pravde Evropske unije da nametne velike kazne Varšavi ili da joj druge članice suspenduju finansiranje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Više od 100 mrtvih u Nemačkoj i Belgiji, za stotinama ljudi se traga. Lončar, 8 slučajeva delta soja u Srbiji, ali ih sigurno ima više. Napad turskih hakera na sajt Uprave za javni dug Srbije. Merkel i Biden u Vašingtonu, zajednička odbrana od Rusije. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte i klimatologa Vladimira Đurđevića, koji govori o tome šta preti planeti Zemlji usled trajnog globalnog zagrevanja.
Neke od posledica jesu i otežana proizvodnja hrane, ili zbog suše ili zbog nekih drugih ekstremnih vremenskih uslova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Recesija, inflacija, ekonomska depresija, termini su kojima se od početka pandemije COVID-19 opisivalo stanje i nagoveštavale prognoze ekonomskih analitičara u odnosu na to kako je kriza izazvana koronavirusom uticala na ekonomske tokove u svetu. Kako se ove posljedice odražavaju na ekonomije država Zapadnog Balkana i šta je to puzajući rast cena? Pitali smo ekonomistu Mišu Brkića iz Beograda i makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića iz Sarajeva. Prilog Asi Obradović.
Korona kriza nije počela kao finansijska, već zdravstvena, ali globalne posljedice ostavile su nacionalne ekonomije i poslovanja sa troškovima i minusima, dok su se vlade borile sa mjerama zatvaranja i restrikcijama kako bi se spriječilo širenje virusa s jedne strane, a sa druge dodatno štampale novac i davale stimulanse građanima i kompanijama. Miša Brkić, ekonomista iz Beograda, kaže da u ekonomiji nema besplatnog ručka i da na troškove života i ekonomiju nije uticala pandemija, već oni koji su upravljali pandemijskom krizom, navodeći primjer da je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima na početku 2020.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu. Tada su sipale neograničene svote novca građanima, preduzetnicima, radnicima, tvrdeći kako to država širokogrudo deli, spašavajući narod, e sad će narod morati da plati taj ceh kroz inflaciju, odnosno morat će sve što je dobio od države da vrati.
Države Zapadnog Balkana prema prognozama Svjetske banke treba da izađu iz recesije do kraja 2021. Ali pitanje porasta troškova života, rast cijena, odnosno inflacije, tek predstoji. Šta znači puzajući rast cijena, objašnjava makroekonomski analitičar iz Sarajeva Faruk Hadžić.
Puzajući rast cijena, on znači da cijene se polako prilagođavaju tim nekim novim okolnostima, da u stvari građani to na neki način toliko ne osjeti, nego one se lagano podižu, ili da imate isti nivo za cijena određenog proizvoda, ali se smanjuje gramaža. Tako da imate sada hljeb koji košta identično, njegova gramaža je manja, ili za neke druge slične proizvode. Na taj način se u stvari pokušava perceptivno djelovati na potrošače da oni imaju iluziju da je zadržana ista cijena, u stvari kupuju manju količinu nekog proizvoda. I na toj stvari način polako taj rast cijena utiče na standard građana, jer oni u stvari manje dobijaju za onaj novac koji su platili.
Ako se posmatra zvanična statistika, kako na primjeru Bosne i Hercegovine, pojašnjava Hadžić, koji kaže da su i regionalni pokazatelji vrlo slični, nije registrovan opšti rast cijena. Čak je tokom 2020. godine zvanična statistika pokazala da je došlo do deflacije, znači do opšteg pada cijena, ali i da je inflacija očekivani proces koji dolazi nakon 6 do 9 mjeseci krize.
U usporedbi Bosne i Hercegovine i drugih razvijenih zemalja, struktura hrane u nekom dohotku je vrlo visoka, znači zbog generalno visokih troškova života i malih iznosa plata. Dok za razliku od razvijenih zemalja, građani tih zemalja mogu lakše amortizovati porast troškova života, jer oni puno manje novca, znači od svog cjelokupnog dohotka, izdvajaju za troškove prehrane. Zbog toga se kod nas na ovom cijelom području daleko drastičnije osjeti bilo kakvo povećanje životnih namirnica.
A kako zaustaviti inflaciju, ekonomista Miša Brkić kaže.
U pitanju je ekonomska kategorija protiv koje je teško boriti se, može da se drži pod kontrolom, ne bi trebalo dozvoliti da eksplodira, da preraste u hiperinflaciju, kao što se to kod nas nekad događalo. Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete. Države moraju da počnu da se domaćinskije ponašaju nego do sada.
Rekordno visoke temperature u junu širom sveta potvrdila su upozorenja stručnjaka da planeti preti trajno globalno zagrevanje koje može dovesti do povećanja temperature od 2 stepena. Globalno zagrevanje, prema oceni Vladimira Đurđevića, klimatologa i vanrednog profesora Fizičkog fakulteta u Beogradu, izaziva ekstremne vremenske neprilike i suše koje imaju izuzetno negativne posljedice po poljoprivredu, što dalje uslovljava manjak hrane. Detalje slušamo u prilogu Sonje Gočanin i Mile Đurđević.
Toplotni talas u Kanadi u junu odneo je desetine života, javlja britanski javni servis BBC. U kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija zabeleženo je u junu 46,6 stepeni Celzijusa, čime je oborena rekordno visoka temperatura od 45 stepeni u toj zemlji iz 1937. U saveznoj državi Oregona, zapadu Sjedinjenih Američkih Država, zabeležene su također rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Svetska meteorološka organizacija saopštila je 2020. da temperature na Arktiku rastu dvostruko brže od globalnog proseka. Svet se sada suočava sa ubrzanjem klimatskih promjena koje su počele početkom 20. veka, pojašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đurđević, klimatolog i vanredni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Razlog zašto su leta sve toplije i zašto prosječna globalna temperatura stalno raste, to jeste razlog zašto su leta sve toplije, proces klimatskih promjena. Postoji nekoliko koraka, ali je put jasan. Znači, ljudi su zadnjih 150 godina koristili fosilna goriva, zbog toga je emitovano puno ugljen dioksida, taj ugljen dioksid se zadržava u atmosferi, njegova koncentracija je porasla za 50%, to je pojačalo efekat staklene bašte, planeta se zagrela 1 stepen i na kraju imamo razne konsekvence.
Iako nam se činilo da je ovo leto toplo, očekivanja su da će svako naredno biti još toplije, upozorava Đurđević. On dodaje da globalno zagrevanje dovodi do otežane proizvodnje hrane zbog suši i vremenskih nepogoda, čime se povećava rizik od gladi.
Neke od posljedica jesu i otežana proizvodnja hrane, ili zbog suše ili zbog nekih drugih ekstremnih vremenskih uslova. Iako kad pričamo o klimatskim promjenama, najčešće pričamo o tom porastu prosječne globalne temperature, u stvari za tog porasta prosječne temperature krije se intenziviranje ekstrema i vremenskih i klimatskih. Svi ti meteorološki i klimatski ekstremi mogu vrlo negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju.
Kako se navodi u nacrtu izveštaja međudržavnog panela o klimatskim promjenama u koji je France Press imao uvid, 80 miliona ljudi više biće u riziku od gladi do 2050. godine. Ekstremne vrućine, kako navode stručnjaci međudržavnog panela o klimatskim promjenama, mogle bi da ugroze dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Da bi zaustavilo odumiranje sela u Srbiji, Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na ruralnom području. Država je za tu namjenu izdvojila 500 miliona dinara, a malim mladim parovima koji se odluče da žive i rade u selima nudi 10.000 evra. Za konkurs koji je otvoren do novembra vlada izuzetno interesovanje, a država najavljuje i drugi krug i dodatna sredstva kako bi što veći broj aplikanata koji ispune uslove dobio mogućnost za kupovinu napuštenih kuća. Branko Vučković ima više informacija.
Među onima koji će se prijaviti na konkurs Ministarstva za brigu o selu je i Nenad Antić iz Pirota, koji sa suprugom Jelenom radi u blekarskoj školi u tom gradu.
Živimo u zajednici sa mojim roditeljima. Ja, žena, dete, moj otac i majka, znači 5 članova porodice smo u stanu od 50 kvadrata. Pa nam je malo uspješno, mi smo u jednoj sobi, malo baš nije to prikladno za mlade.
Oni su već planirali da kupe kuću na selu, ali nisu imali dovoljno sredstava, pa bi im pomoć države dobro došla.
Još i ranije smo htjeli, pre jedno 2-3 mjeseca smo se organizovali da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selu jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane. preradom mleka i tako nešto. Cena mi je bila malo veća, nisam mogao da kupim nikako sredstva za kuću, pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs sad.
Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, od ukupno 4700 sela u Srbiji, oko 1200 ih je napušteno, a u više od 150.000 kuća niko ne živi. U odboru uveravaju da je situacija na terenu još dramatičnija, jer je izuzetno veliki broj sela sa malim brojem uglavnom staračkih domaćinstava. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji trenutak da se taj višedecenijski proces zaustavi i točak migracija okrene u suprotnom pravcu.
Cilj je jednostavan, da taj proces pokušamo da zaustavimo, da neki ljudi koji još žive u tim selima vide budućnost svoju u njima. Po dva, da neki ljudi koji su otišli i sad žive u gradovima, ali nisu zadovoljni svojim životom u tim gradovima. Kad kažem nisu zadovoljni ni smeštajem, ni zaradom, ni jednostavno tretmanom koji imaju, da reše da se vrate nazad i da pokušaju da svoju budućnost vide u tim selima. I istovremeno imamo jednu treću grupu ljudi, to su danas mladi ljudi, koji su iz urbanih sredina, ali koji imaju hrabrost, imaju smelosti da žive i u selima koje su udaljena od velikih gradova i 150 kilometara, da budu tamo zadovoljni sa svojim porodicama, da mogu adekvatno da rade. Znači da imaju internet širokopojasni, da imaju jednostavno mogućnost da rade taj posao od kuće.
Ministar ističe da kupovina napuštenih seoskih kuća nije rezervisana samo za mlade parove povratnike, već i za mlade parove koji još uvek nisu otišli sa sela i koji žive u zajedničkim domaćinstvima sa roditeljima.
Ljudi koji dobro znaju Srbiju znaju da po tri generacije žive pod jednim krovom i da se uglavnom imovina vodi na najstarijem i da onaj najmlađi učesnik tog domaćinstva nema imovinu i retko može da dođe do izražaja. Naša ideja je, hajde da mu ponudimo kuću u komšiluku koja je prazna, da mu država omogući da dođe do te kuće, da se osamostali i da zasnoje domaćinstvo. Ovo je možda mogućnost sa podelom ovih kuća, da oni ostaju dalje da rade u zajedničkim domaćinstvima tu svoju poljoprivredu, ali da imaju svoj krov nad glavom, da imaju svoje samostalno domaćinstvo.
Kaže Krkobabić i podsjeća da Srbija ima nacionalni program za preporod sela, koji nije ni partijski ni politički, već pre svega državni.
Mi smo definisali program za preporod sela Srbije. Ne srpskih sela, nego sela Srbije. To su sela i Srba, i Mađara, i Bošnjaka, i Hrvata, i Albanaca.
Država Srbija je i ranije na različite načine pokušavala da zaustavi proces migracija seoskog stanovništva, ali bez većeg uspeha i konkretnih rezultata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Preka emisije još jednom vesti dana. Više od 100 mrtvih u Nemačkoj i Belgiji, za stotinama ljudi se traga. Lončar, 8 slučajeva delta soja virusa u Srbiji, ali ih sigurno ima više. Vučić i Bocan Harčenko o nastavku dijaloga u Briselu. Napad turskih hakera na sajt Uprave za javni dug Srbije. Merkel i Biden u Vašingtonu, zajednička odbrana od Rusije. Vreme sutra, oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 32 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.